Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τρίτη 7 Ιουλίου, 3 και 10 η ώρα, η εκπομπή είναι σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και εντάξει, η σημερινή ημέρα έχει στο επίκεντρο τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συγκεντρώνονται προς αυτήν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Άλλωστε, οι ηγέτες 32 χωρών μελών καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της συμμαχίας. Και πότε, σε μια περίοδο που οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και όλη αυτή η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα στο επίκεντρο αυτής της συνόδου βρίσκεται η απέτηση για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, αλλά και η στάση των ΗΠΑ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν. 3 και 4 είναι προγραμματισμένη. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της συνόδου και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα θέμα εδώ. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας έτσι κι αλλιώς επηρεάζουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα σε άλλα θέματα, άνοιξε η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να επιλέξουν σχολές, να επιλέξουν κατευθύνσεις. Μια επιλογή που δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά και όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, με κριτήριο τις πραγματικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Βέβαια, όπως λέγαμε και χθες στην εκπομπή, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά σε αυτήν την εξίσωση. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Το κόστος. Η στεγαστική κρίση αναγκάζει πολλές οικογένειες να επανεξετάσουν επιλογές. Σήμερα, επίσης, στην εκπομπή θα σταθούμε και σε θέματα καθημερινότητας. Η καθημερινότητα έτσι κι αλλιώς κρύβει και αρκετές και σημαντικές προκλήσεις. Δύο θέματα λοιπόν θα δούμε σήμερα στην εκπομπή που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες. Από τη μία, την ασφάλεια όλων αυτών των προϊόντων που αγοράζουμε από την αγορά της ultra fast fashion, όπως λέγεται, από κινέζικους κολοσσούς, για να συνεννοούμαστε. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πραγματικά προβληματικές χημικές ουσίες σε πάρα πολλά προϊόντα και ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το πραγματικό κόστος της υπερβολικά χαμηλής τιμής. Να το δούμε και λίγο έτσι. Από την άλλη, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή είναι και μια νέα ψηφιακή προσπάθεια για ένα από τα μόνιμα προβλήματα της Αθήνας, το πάρκινγκ. Έχουμε μια εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Στόχος είναι να μπορούμε εμείς που θέλουμε να παρκάρουμε στο κέντρο της Αθήνας να εντοπίζουμε τις θέσεις πάρκινγκ. Πολύ ωραίο, αισιόδοξο. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται. Δύο λεξούλες στα λατινικά, Earth News Radio, η δεύτερη, και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel. Pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron tu mano y mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura.
Και ενώ όσο εμείς παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, θα προχωρήσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής όπως την έχουμε προγραμματίσει και βεβαίως αν χρειαστεί θα διακόψουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα θέματα που σας έλεγα νωρίτερα. Ένα μπλουζάκι των 4 ευρώ, ένα παιδικό μπουφάν που μπορεί να φτάνει στην πόρτα μας σε πολύ λίγες μέρες και μια αγορά που μοιάζει με ευκαιρία. Είναι όμως πραγματικά έτσι? Είναι μια πραγματική ευκαιρία έτσι αθώα όπως φαίνεται? Ή μήπως πίσω από τις εξαιρετικά ομολογουμένως χαμηλές τιμές κρύβεται ένα κόστος που δεν φαίνεται στην απόδειξη, αλλά μπορεί να πληρώνεται με την υγεία μας και το περιβάλλον? Πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί τα ευρήματα από ελέγχου σε προϊόντα ultra fast fashion προκαλούν πραγματικά προβληματισμό, και οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν κάνει αναλύσεις, έχουν σταθεί το θέμα και τα πράγματα είναι σοβαρά. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο ασφαλή είναι τελικά όλα αυτά που αγοράζουμε με ένα κλικ από κολοσσούς αυτούς τους κινέζικους. Τι δείχνουν οι έρευνες? Η κυρία Ήρο Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κυρία Τσαρμποπούλου.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ό,τι τελευταία ευρήματα είδα από έρευνες που έχουν γίνει χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που καταγράφεται σήμερα σε αυτήν την αγορά όπως την περιγράψαμε?
Εξαιρετικά σοβαρό. Όπως είπατε και εσείς, όλες οι έρευνες που αφορούν τα προϊόντα γρήγορης μόδας, αυτό που λέμε fast fashion, συνεννούν στο ότι μιλάμε για μια βιομηχανία εξαιρετικά βλαβερή για την υγεία, για το περιβάλλον, φυσικά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν μιλήσουμε και στους εργαζομένους. Μια έρευνα που έκανε το γερμανικό γραφείο της Greenpeace το 2022 μάλιστα, είδε ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 32% από αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένων και παιδικών ρούχων, παιδικών παιχνιδιών, είχαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά από χημικές ουσίες που παραβαίνανε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, από τον κανονισμό ΡΙΤ.
Και όταν λέμε, όταν μιλάμε για επικίνδυνες χημικές ουσίες, από ό,τι διάβαζα και εγώ, είναι φορμαλδεΐνη, είναι δηλαδή τοξικά υλικά.
Σωστά, μιλάμε για φθαλικά, για PFAs, για βαρέα μέταλλα, αλκυλοφενόλες, για μια δηλαδή σειρά από τοξικά και χημικά, τα οποία έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία. Πολλά συνδέονται με διαταραχές στην ανάπτυξη, τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των παιδιών. Πολλά έχουν επιπτώσεις στο ενδοκρινολογικό σύστημα. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ακόμα και αυτά που δεν μας επηρεάζουν άμεσα, επειδή τα φορέσαμε, καταλήγουν στον κύκλο του νερού, στο περιβάλλον, στο έδαφος και γυρνάνε πίσω σε εμάς και από την τροφική αλυσίδα.
Άρα εδώ μιλάμε για χημικές βόμβες και το ζήτημα είναι. Πώς μπορεί ένας καταναλωτής να εκτεθεί σε αυτές τις ουσίες? Δηλαδή έχει να κάνει με την επαφή με το δέρμα μόνο ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι?
Κοιτάξτε, το πιο σύνηθες είναι η επαφή με το δέρμα, σωστά, γιατί πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται σε φθαλικές ενώσεις, ας πούμε, χρησιμοποιούνται στα ρούχα για να είναι πιο μαλακά. Οπότε όταν τα φοράμε και ειδικά μέσω της ευθύδρωσης, μέσω του υδρότα, αυτό βοηθάει στο να απελευθερωθούν αυτές οι ουσίες από το ύφασμα. Πολλά βέβαια τα εισπνέουμε κιόλα, δηλαδή μικροσκοπικές ίνες που βρίσκονται στα υφάσματα. Τα μικρά παιδιά και τα βρέφη μασουλάνε, επιπυλάνε τα υφάσματα. Και όπως προείπα, πολλές από αυτές τις ουσίες καταλήγουν και έμεσα από εμάς. Ένα τέτοιο εργοστάσιο όταν παράγει τα ρούχα και τα ξεπλένει, αλλά και εμείς οι ίδιοι όταν πλένουμε ένα ρούχο που έχει τέτοιες ίνες πολυεστέρας, καταλήγει στον ωκεανό, στη θάλασσα, στα ποτάμια και πίσω σε εμάς από το οικοσύστημα.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά θεωρούνται και πιο ευάλωτα σε όλες αυτές τις χημικές ουσίες. Μιλάμε για μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, ας αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τα παιδιά και με τα παιδικά προϊόντα.
Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα παιδιά, σωστά. Δηλαδή, πολλά πράγματα όπως τα βαρέα μέταλλα μπορούν να βλάψουν το νευρικό σύστημα των παιδιών, μπορούν να υποθάλπτουν την ανάπτυξή τους, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και σύμφωνα με τις μελέτες τέτοια επικίνδυνα προϊόντα έχουν βρεθεί και σε υφάσματα και σε παιχνίδια από αυτές τις εταιρείες.
Και φαντάζομαι ότι δεν αναγράφονται όλα αυτά σε ετικέτες ή και να αναγράφονται δεν θα μπορούμε να το μεταφράσουμε κιόλας, επειδή προέρχονται και από χώρες τέλος πάντων που η γλώσσα δεν είναι εύκολα κατανοητή. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για γενικότερο πρόβλημα, άραγε, της ultra fast fashion που λέμε, ή για συγκεκριμένες πλατφόρμες? Δηλαδή, έλεγχοι έγιναν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες?
Μιλάμε για γενικά ένα τεράστιο ευρύτερο πρόβλημα. Η συγκεκριμένη έρευνα πράγματι εστίασε στις πλατφόρμες όπως το Shein, γιατί πια τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shein ή το Temu ή το AliExpress είναι ultra fast fashion. Okay. Μιλάμε δηλαδή για ένα φαινόμενο που έχει ξεφύγει ακόμα και από τα fast fashion που γνωρίζαμε όπως το H&M και το Zara. Mm. Μιλάμε όμως φυσικά για ένα ευρύτερο πρόβλημα και περιβαλλοντικό και υγείας, αλλά ασυδοσίας. Μιλήσαμε για παρανομία είδαμε ότι τέτοιες πλατφόρμες όπως το ΣΕΙΝ παρακάμπτουν κατ' επανάληψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χημικές ουσίες, επειδή λειτουργούν ως πλατφόρμες, όπου κάθε πολιτής αποστέλλει τα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Και έτσι μπορούν και παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους. Και το ίδιο έχει συμβεί και με άλλες πλατφόρμες. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, πέρσι, το 2025, επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμύρια στην ΣΕΙΝ. Η Ιταλία την ίδια χρονιά επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Και αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθηθεί, γιατί μιλάμε για ένα ευρύτερο πρόβλημα παραπλάνησης των καταναλωτών, αβάσιμων περιβαλλοντικών ισχυρισμών, τεράστιου αντίκτυπου στο περιβάλλον και φυσικά και στην υγεία μας και στα εργασιακά δικαιώματα.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε αυτή την νέα τελωνιακή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικά δεδομένα παρακολούθησης για κάθε δέμα κτλ. Εδώ άραγε οι αρχές, οι συνοριακές, θα μπορούν να ελέγχουν και τις αποστολές για τέτοιες παράνομες χημικές ουσίες πριν εισέλθουν στην Ευρώπη? Ας πιάσουμε αυτό το σενάριο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο. Πολλοί κολοσσοί από αυτούς που δεν θα τα αφήναν έτσι, βέβαια, έχουν δημιουργήσει αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια.
Κοιτάξτε, ναι, φυσικά τέτοιες νομοθετικές κινήσεις είναι πολύ σημαντικές να γίνονται. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η ΡΙΤΣ, ας πούμε, που αναφέραμε προηγουμένως, είναι μια πολύ καλή νομοθεσία, η οποία προστατεύει, γιατί αναγκάζει κάθε τέτοια πλατφόρμα να ελέγχει τα προϊόντα και να φροντίζει. Και έχουμε και άλλες. Έχουμε ήδη από το 2025 υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο που υποτίθεται ότι οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη των ενδυματικών προϊόντων μετά τη χρήση. Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι, όπως είπατε, αφενός είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για τεράστιες κλίμακες παραγωγή. Από την άλλη, όλες αυτές οι κινήσεις, παρότι είναι σημαντικές, δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που γεννά αυτά τα προβλήματα, που είναι η υπερκατανάλωση. Είναι το καταναλωτικό μοντέλο που δίνει τροφή και νερό σε αυτούς τους κολοσσούς που καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
Υπάρχει κάτι, δηλαδή, ας πούμε εσείς, η Greenpeace, έτσι, υπάρχει κάτι που μπορεί, που ζητείτε από τις εταιρείες παραγωγής, από τις πλατφόρμες τις ψηφιακές και από τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές για να περιοριστεί όλο αυτό?
Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα και είναι όλα στην ουσία τους αφενός πολιτικά. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε ξεκάθαρους και αυστηρούς νόμους κατά της γρήγορης μόδας. Έχουν ήδη υπάρξει τέτοια παραδείγματα και στη Γαλλία, όπου τοκίζονται, μπαίνει συγκεκριμένος φόρος σε τέτοια προϊόντα ταχείας μόδας, καθώς και πιάνει περιορισμό στο πώς διαφημίζονται αυτά τα προϊόντα. Άρα, από τη μία θέλουμε τέτοιους νόμους, θέλουμε φόρους επί της γρήγορης μόδας, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί να αναλάβουν το κόστος των ζημιών. Θέλουμε φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει αυτό το κανονιστικό κενό που επιτρέπει τέτοια ασυδοσία σε αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θέλουμε επίσης και σε επίπεδο κουλτούρας και ατόμων και πολιτών να σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτούς τους κολοσσούς, να υποστηρίξουμε πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταχειρισμένα ρούχα, να γυρίσουμε πίσω στην ανταλλαγή και στην επισκευή, γιατί εμείς οι ίδιοι τους τροφοδοτούμε με την τεράστια ζήτηση.
Αν νομίζω ότι αν κατανοήσουμε λίγο σε βάθος ότι εδώ δεν είναι μόνο θέμα υπερκατανάλωσης, για παράδειγμα, ή περιβάλλοντος, αλλά όλο αυτό μετατρέπεται και σε ζήτημα δημόσιας υγείας, νομίζω σιγά σιγά θα αλλάξει και η κουλτούρα μας.
Φυσικά.
Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάθε έρευνα να καταγράφει τέτοια πράγματα που είναι τοξικά για την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή εστιάζω μόνο εκεί. Νομίζω σιγά σιγά θα το κατανοήσουμε καλύτερα, ότι η εξίσωση δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, κόστος απόδειξη, είναι κόστος και στην υγεία μας και εννοείται
ακριβώς
και στο περιβάλλον.
Όπως ακριβώς το είπατε, η τιμή είναι μόνο φαινομενικά χαμηλή. Το κόστος για την υγεία είναι τεράστιο. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη στην οποία βάζουμε πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο σώμα μας, στα παιδιά μας, προϊόντα που είναι επικίνδυνα. Και επίσης από τα οποία δεν προστατευόμαστε. Είναι και ζήτημα δικαιώματος πολιτικού. Υποτίθεται ότι έχουμε νόμους να μας προστατεύουν.
Κυρία Τσαρμποπούλου, ευχαριστώ πολύ εγώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και ελπίζω να ευαισθητοποιήσαμε όσους μας άκουσαν. Να είστε καλά εσείς. Ήταν η κυρία.
Ευχαριστούμε για το χρόνο.
Εγώ. Ήταν η κυρία Ιρό Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Και σιγά σιγά παρακολουθώντας και από το Earth News, βλέπουμε μια πομπή υπηκού με την οποία φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Whisper of the night, from the darkness of the empty hours, Άλλωστε και νωρίτερα η συνάντηση ήταν πολύ εγκάρδια των δύο ανδρών. Ο κύριος Ερντογάν τώρα βρίσκεται έξω από το προεδρικό αυτοκίνητο και είναι έτοιμος να υποδεχθεί για άλλη μια φορά σε μια μέρα τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε νωρίτερα όταν κατέφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανικού Προέδρου, εντύπωση προκάλεσε και ένα εσταντανέ μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή λίγο αφότου κατέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν πήγε εκεί, έπιασε αμέσως αγκαζέ τον κύριο Τραμπ σε μια στιγμή στην οποία φάνηκε πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μπορούσε και να περπατήσει καλά, αλλά και ο Τραμπ δυσκολεύτηκε επίσης. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Άλλωστε, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, λίγες μέρες πριν, ο κύριος Τραμπ είχε πει μεταξύ άλλων ότι θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τον φίλο μου Ερντογάν. Και μπορεί ο κύριος Τραμπ να δίνει σημασία στη φιλία, όμως δεν είναι μόνος του. Από πίσω υπάρχει και μια αμερικανική κυβέρνηση για τις όποιες σοβαρές αποφάσεις. Το κεντρικό θέμα της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών με στόχο αυτό το 5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια απέτηση που έχει προωθήσει με ιδιαίτερη ένταση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν συνεισφέρουν αρκετά στην κοινή άμυνα και ότι η Ουάσιγκτον είναι αυτή που σηκώνει δυσανάλογο βάρος. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες οι κινήσεις στις αγορές, όπως και χθες παρατηρούμε μια χλιαρή, έτσι θα λέγαμε, αντίδραση των αγορών. Έχουν φτάσει σε ιστορικά ψηλά οι μετοχικές αξίες στις χρηματιστηριακές αγορές και αυτό, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, δημιουργεί μια τάση αποκόμισης βραχυπρόθεσμων κερδών. Το βλέπουμε για παράδειγμα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης σήμερα, όπου υποχωρεί κατά 0,71%, όπως και στο ιταλικό χρηματιστήριο, όπου κινείται οριακά χαμηλότερα, όμως κατά 0,17%. Έχουμε οριακά κέρδη στο Παρίσι 0,15%, όπως και στο Λονδίνο κατά 0,37%, και στο χρηματιστήριο το ισπανικό έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,18%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο χαμηλότερα σήμερα ο γενικός δείκτης προς τις 2.550 μονάδες, με συναλλαγές αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και είδαμε αυτή τη ραγδαία αποκλιμάκωση που είχαν μετά από την επίτευξη της συμφωνίας του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την ομαλοποίηση έτσι της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτό έχει ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, τις έχει φέρει κοντά στα $70 το βαρέλι, εκεί που ήταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και η τιμή του πετρελαίου. Λίγο υψηλότερα σήμερα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό είναι στα $69.10 το βαρέλι και πήγε στα $72.70 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός και το ασίμι είναι οριακά χαμηλότερα σε σχέση με χθες. Οριακά όμως χαμηλότερα, $4.162 ναουγιά ο χρυσός, $61.70 ναουγιά το ασίμι, χθες ήταν στα 62. Μια οριακή δηλαδή πτώση για το ασίμι, που και αυτό κινείται χαμηλότερα όπως και ο χρυσός στα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μια μικρή επίσης ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα σήμερα. Πήγε στο 2,96% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, των γαλλικών είναι στο 3,75% και των ιταλικών στο 3,74%, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,63%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις αγορές και έτσι στο συνάλλαγμα και εδώ δεν έχουμε οριακές μεταβολές. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,14-15, όπως και χθες στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι μια μικρή ανάκαμψη του γεν και σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ, αλλά το γεν είχε υποστεί σημαντική πτώση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,80 αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185,10.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές που έχουμε μέχρι τώρα.
Ωραία, είχαμε κανένα τρίμηνο να ζήσουμε αυτές τις δύο μέρες, να ξεκινάς και να λες ήπιο, ήρεμα, νερά κτλ.
Ναι,
οπότε
ναι,
καλά είμαστε.
Ναι, έτσι είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είμαστε και σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Πλησιάζουμε στη μέση του καλοκαιριού.
Το χρειαζόμαστε τέλος πάντων μετά από τόσους μήνες.
Ας δούμε και αυτή την εικόνα τη χαλαρή, ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια.
Γεια.
Say I'm falling behind, can you read my mind?
στιγμή έχουμε εικόνα μέσα από το Λευκό Παλάτι, εκεί όπου αναμένεται σε λίγο, σε δευτερόλεπτα δηλαδή, να ξεκινήσει και επισήμως αυτό το τέτα-τέτ μεταξύ Τραμπ Ερντογάν. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ερντογάν. Τώρα κάνει κάποιες δηλώσεις, πριν ξεκινήσει δηλαδή.
Αλέξανδρε, βλέπουμε κάνει δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊκή.
Κατευθείαν από το αεροδρόμιο.
Που ζιάρετην νεκαδάρ ονέμλου ολδούνου özellikle ifade etmek istiyorum.
Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ.
Zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
Το γεγονός ότι συναντώμε εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του Προέδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο κύριος Πρόεδρος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία, διότι είδα ένα τόσο όμορφο αεροδρόμιο εδώ, μόλις προσγειώθηκα. Ταυτόχρονα έχουν και ένα κτίριο με βάση το όνομά μου. Είναι κάτι ευτυχές το οποίο είδα. Το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο, οι δρόμοι είναι πολύ όμορφοι, καινούργοι. Είστε ένας πολύ ωραίος, πολύ καλός ηγέτης. Σας σέβονται όλοι από τον κόσμο και πράγματι από την αρχή είχαμε καλή χημεία. Είχαμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Η Τουρκία, υπό τον κύριο Πρόεδρο, έχει καταστεί μια πολύ ισχυρή χώρα στρατιωτικά. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν πόσο ισχυρή όμως είναι η Τουρκία. Έχουν πολύ από το δικό μας εξοπλισμό και έχουν και πολύ καλούς στρατιώτες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και λόγω αυτής της σχέσης όλα έχουν πάει πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Και νομίζω ότι είναι εποφελία αμφωτέρων των χωρών. Το γεγονός ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το εμπόριο, είτε θα μιλήσουμε για άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το στρατιωτικό σκέλος, θα αναφέρουμε και το Ιράν, όπου εμείς εκεί έχουμε αποδεκατήσει το στρατό τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά. Θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, αλλά έχουμε πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία, κάνουμε πολύ καλά πράγματα όπως και εκείνη, και έτσι έχουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, αμοιβαία υποφελή για τις δύο χώρες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ, κύριε Πρόεδρε, και θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, θα έχουμε καλό φαγητό, ένα καλό δείπνο, θα περάσουμε καλά, αλλά θα εργαστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε καλά πράγματα για τις χώρες μας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ. Buradaki buluşmalarımızda görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
Thank you.
Size teşekkür ederim.
Very much.
Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε. Ναι, Ντάνιελ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ποτέ δεν ξέρει κανείς για μια σχέση. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι τα πάνε καλά, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιες φορές τα πας καλά με έναν σκληρό τύπο όπως αυτός, κάποιες άλλες δεν τα πας καλά με τους πιο αξιολείπτους και αδύναμους. Είναι και θέμα σεβασμού. Ξέρετε, από την ημέρα που συναντηθήκαμε, τα πήγαμε καλά. Θυμάμαι ότι είχαμε τον Πάστορα Μπρόνσον και ήταν ένα μεγάλο θέμα τότε αυτό με τον Πάστορα Μπρόνσον, θυμάμαι. Ήταν τραυματική εμπειρία, διότι είχε φυλακιστεί επί μακρόν. Εγώ πίστευα ότι είναι αθώος, συνεπώς κάλεσα, άλλοι κάλεσαν, οι άλλοι που κάλεσαν δεν έβγαλαν αποτέλεσμα. Εγώ κάλεσα τον κύριο Πρόεδρο και τον απελευθέρωσε αμέσως. Και είναι κάτι που η ευαγγελική κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ, διότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο Πάστορας Μπρόνσον. Ξέρετε, τέτοια πράγματα καταδεικνύουν τη σχέση μας. Πάντοτε τα βρίσκαμε. Και πιστεύω ότι από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, αφού ήταν σαφές, όπως προείπα, άλλωστε είναι θέμα χημίας που δουλεύει μεταξύ μας. Υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους δεν έχω καλή χημεία. Θα σας το πω, θα το παραδεχτώ. Αλλά θα κουβεντιάσουμε πάντα με όλους.
Are further troop drawdowns in Europe?
Τα στρατεύματά μας θα αποσυρθούν από την Ευρώπη περισσότερο. Και θα δούμε. Εγώ απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ πάρα πολύ. Και ειλικρινά μιλώντας, αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, είναι πιθανόν να το σκεφτόμουν. Γιατί? Διότι ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ή και αλλού, αλλά δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά, διότι εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν χρειαζόμασταν τη βοήθεια κανενός. Δεν ήθελα καν τη βοήθειά τους. Αλλά πριν καν τη ζητήσω, είπαν δεν θα πάμε πουθενά. Δεν θα βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε επενδύσει 3 εκατομμύρια δολαρίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και αλλούς, τον Καναδά για παράδειγμα κτλ., αλλά κυρίως για να προστατευτούν οι χώρες εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως παλιά και τώρα εναντίον της Ρωσίας. Είπα, εντάξει, αλλά θα πίστευε κανείς ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν και εμάς. Αυτό δεν ίσχυε. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Πρωθυπουργός ίσως δεν είναι πια στη θέση του λόγω αυτού. Ήταν αντιδημοφιλές αυτό που έκανε. Είπε θα βοηθήσουμε αφού τελειώσει ο πόλεμος του. Απάντησα, δεν θέλω τέτοια βοήθεια. Δεν θέλαμε καμία βοήθεια στην πραγματικότητα. Και εγώ δοκίμαζα τους ανθρώπους. Δοκίμαζα να δω αν θα ήταν εκεί για μας ή όχι. Εμείς τους βοηθήσαμε επί μακρόν. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν εκείνοι θα μας βοηθήσουν. Η Ιταλία μας απέρριψε. Η Γερμανία το ίδιο. Και η Γαλλία μας απέρριψε. Και είπα, εντάξει, αλλά γιατί εμείς δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκείνοι δεν είναι εκεί για μας? Εμείς πάντα τους βοηθούσαμε.
Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye'de, efendim.
Hava partilerini öderken İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki...
Συνεχίζονται λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους δύο ηγέτες. Το κέριο ερώτημα πάντως έγινε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αν θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ότι απέφυγε να απαντήσει ευθέως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε, είπε. Η Τουρκία πάντως, σημείωσε, είναι η πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με κάποιους άλλους. Και τότε άρχισε βέβαια, Αλέξανδρε Μέμο, άρχισαν τα πειρά εναντίον των Ευρωπαίων και αναφέρθηκε ιδιαιτέρως εναντίον της Βρετανίας. Ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων και της Βρετανίας για τον πόλεμο του Ιράκ, όμως αυτή είπα να στελειώσετε και μετά έρχομαστε.
Ναι, πραγματικά αντάλλαξαν πολύ καλές κουβέντες οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής, το είπες και εσύ Μαριάννα, είναι αυτή η ερώτηση, έτσι, η κέρια ερώτηση για το εάν θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα σκεφτούμε ένα πλάνο, διότι η Τουρκία ήταν μια χώρα πολύ πιστή σε εμάς, πιο πιστή από άλλες που περιμέναμε να είναι πιστές. Μια αιχμή προφανώς προς τους συμμάχους. Πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να επικρίνει και να εκφράζει την απογοήτευσή του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα, ακούσαμε κυρίες και κύριοι, η συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Ερωτήσεις συνεχίζονται από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και εμείς θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο. Και όπως ακούσατε κι εσείς, πέρα από τις πολύ καλές σχέσεις που είπε ο κύριος Τραμπ, ότι έχουμε τον κύριο Ερντογάν, στάθηκε και πάλι στο θέμα του ΝΑΤΟ, επανέλαβε δηλαδή την απογοήτευσή του από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
I can't give you anything.
Λοιπόν, περισσότερα από τις πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν θα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν του σταθμού. Και επίσης να σας πω ότι γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ξεκινήσει με το δείπνο για όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το οποίο δείπνο θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν, και αύριο το πρωί επί της ουσίας θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου. Yeah. Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και έχω δεσμευτεί για ένα θέμα που είχε να κάνει με το παρκάρισμα στην Αθήνα και ξέρω ότι μας αφορά σχεδόν όλους το θέμα αυτό. Οπότε δεν προλάβαμε σήμερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Αύριο όμως θα το δούμε το θέμα αυτό. Θα δούμε πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτό που μας δοκιμάζει καθημερινά στην πρωτεύουσα. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και εννοείται αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!